Gepliýär Azatlyk radiosy eferini maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň bazarlaryna görkezmek sebäp tuwuk etleri peýda bolup başlady. Düýün Kronika Türkmenistan neşri Aşgabatyň käbir bazarlaryna içi paýta bilen doldurulan ýasamy tuwuk etleriniň tekçelerde peýda bolanyny habar berdi. Döwlet dukanlaryna tuwuk et awgustyň ortalaryna ýitirim boldy. Daşawdyň bazarlaryna satyjylar boş paketleri tuwugyň iç goşy bilen doldurup hamala tuwuk et satýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Azatlygyň Çeşmesi Aşgabatyň bazarlaryna içi paýta bilen doldurulýan tuwugyň söwdasy baradaky gürrüňleri tasdiklady. Aşgabatyň Gülistan bazarynyň tekçelerine içi paýta bilen doldurulan galp tuwuklar peýda boldy. Satyjylaryň özleri bulary paýta tuwuk atlandyrýarlar diýip Azatlygyň paýtagtak çeşmesi girdiňlik şertini maglumaty tasdiklady. Türkmenistanyň resmi hemde hökümetçi metbugy süýrişdelerini wagtal-wagtal azyk karetlerinden doldurulan söwda tekçeleriniň ýokary hili suratlary halka ýetirilýär. Barıp iyun ayına devlet dükkanlarına tavuk etinin sevdası hayyarladı. Hususi dükkanlarda tavuk etinin 1 kilogramının bahası 15 manattan 20 manata çenli izgiderli yokorlanı. Yerli tavuk etinin 1 kilogramının resmi bahası 13 manattan bolmalı deyip aşgabatlı çeşme gurrun verdi. Tavuk eti avgust ayından başlayıp devlet dükkanlarından yitirim oldu. Avgustun başından başlayıp tavuk eti dine bazarların tekçelerine her ele birden satılıp başlanı deyip çeşme etti. Ol gepin gerdişine göre bazarlarda ardan bakadan çekli muktarda satılayan alma ve bananlar vardı da maglumat verdi. Ardan banan ve alma çekli muktarda 1 kilogramı 6 manattan satılıyar deyip çeşme belledi. Azatlığın payitahtdaki beylikı bir havarçıda Aşgabatyň adı karit üpçünçülüğünün yağdayı varada munnun bir hepte ol maglumat verdi. Ol maglumatını Aşgabatyň bazarlarına tovuk etinin, paxta yağının, un çörüğün hem de yumurtganın kadalı üpçünçülüğünün gözü iyiliyenliğine üntü çekti. Orsiyette öndürülen aleyna yağının 3 litre 36 manat. Paxta yağının 1 litre 2 manat 60 tenge deyip havarçı verledi. Mümkün regionlarda gıtçılık bolondurýan Aşgabatda harit bol deyip havarçı sözüne koştu. Un önümleri makaron, spagetti, lapşa ve şuna mengdeşler el yeterli bakadan satılıyar yönü orfiyetten Türkiye'den getirilen önümler gımmat bakadan, İtalya'da Avrupa'da öndürülen haritler has gımmat bakadan satılıyar deyip havarçı sözünü cemledi. Düýün Azatlygyň daşawdaky habarçysy unyň 50 kilogramlyk bir gabynyň bahasynyň 380 manada durýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä daşawdy 1 kilogram et 38 manatdan, 1 kilogram jylky et 59 manatdan bahalanýar şeýledi. Iň ardan çörügiň bir sanysy 6-7 manada durýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy düýünki maglumatyny bazarlarda ýalan ýasama haritlaryň hem peýda bolanyny belledi. Ol sanagat haritlaryň hususan diş pastalarynyň hem de Wash and Go Head and Shoulders ýaly şampunlaryň ýasama görnüşlerinin hakykatynyň biraz ardan bahadan bazarlarda peýda bolanyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy martyň ortasyna Gazagystana öndürilýän unlaryň gaplaryny yerli unlaryň doldurulup satylýan bolmagynyň ahmaldygyny Aşgabatly ençeme öý bekesine salgylanyp habar beripdi. Gepin ýetgisi düýün garaşsyz neşir yerli habarçylaryna salgylanyp Aşgabatda we Daşawuzda peýda bolan görkezme swap tuwuk etleri barada maglumat berdi. Azatlygyň paýtagtly çeşmesi bu maglumaty tasdiklap, şol etleri Gülistan bazarynyň satyjylaryň paýta tuwuk atlandyrýanlygyny aýtdy. Beýleki bir habarçymyz paýtagtyň el ýeterli azyk karit üpçünçiligine üntü çekdi. Daşawuzly çeşme gymmatçylygynyň dowam edýänligini ýygtady. Hem de ýurdun ýasama karit önümçiligine üntü çekdi.